Mamiriro ezvipo zvinopiwa Mwari. Mamiriro ezvipo zvinopiwa Mwari. Muteereri, ndichatanga nekuverenga Revhitiko chitsauko 22. Mushure mekunge ndaverenga Revhitiko chitsauko 22, ndichati taurei zvishoma shoma ndoverenga zvakare Revhitiko chitsauko 22 ndozotsanangura zvishoma shoma zvandoda kutsanangura tobva tapeta chirongwa chanhasi. Bhaibheri rinoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura naAroni navanakomana vake kuti vazvitsaure pazvinhu zvitsvene zvavana vaIsraeri zvavanonditsaurira kuti varege kushatsa zita rangu dzvene. Ndini Jehovha. Uti kwavari, ani naani kuvana venyu kumarudzi enyu ose unoswedera kuzvinhu zvitsvene zvakatsaurirwa Jehovha navana vaIsraeri asina kunaka, munhu uyo unofanira kubviswa pamberi pangu. Ndini Jehovha. Ani naani kuvana vaAroni una maperembudzi kana une zvinoyerera ngaarege kudya zvinhu zvitsvene kusvikira anaka. Ani naani unobata chinhu chakasvibiswa nowakafa, kana munhu unobudirwa nembeu yake, kana ani naani unobata chinhu chipi nechipi chinokambaira chingamusvibisa, kana munhu waangasvibiswa naye unokusanaka kupi nokupi. Munhu unobata chinhu chipi nechipi chakadai uchava usina kunaka kusvikira madeko. Haafaniri kudya zvinhu zvitsvene asati ashambidza muviri wake nemvura. Kana zuva ravira uchava wakanaka pashure ungadya hake zvinhu zvitsvene, nekuti ndizvo zvokudya zvake. Ngaarege kudya chinhu chakafa choga kana chakaurawa nezvikara kuti azvisvibise nazvo. Ndini Jehovha. Naizvozvo vanofanira kuchengeta zvandakarayira kuti varege kuva nezvivi nokuda kwazvo, vafe nazvo kana vazvishatsa. Ndini Jehovha ndinovatsaura. Mweni ngaarege kudya chinhu chitsvene. Mutorwa ugere nomuprista kana muranda ngavarege kudya chinhu chitsvene. Asi kana muprista akatenga munhu nomutengo wemari yake, iye ungazvidya, uye vose vanoberekerwa mumba make vangadya zvokudya zvake. Kana mwanasikana womuprista akawanikwa nomweni, ngaarege kudya chipiriso chinotsaurwa chezvinhu zvitsvene. Asi kana mwanasikana womuprista iri chirikadzi kana warambwa nomurume asina vana, akadzokera kumba kwababa vake sapausikana hwake, iye ungadya zvokudya zvababa vake, asi mweni ngaarege kuzvidya. Kana munhu akadya chinhu chitsvene asingazivi, uchafanira kuwedzera cheshanu chacho kwachiri kuti adzosere kumuprista chinhu chitsvene. Ngavarege kushatsa zvinhu zvitsvene zvavana vaIsraeri zvavanopa Jehovha, kuti varege kuva nemhosva yezvivi kana vachidya zvinhu zvavo zvitsvene, nekuti ndini Jehovha ndinovatsaura. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura naAroni navanakomana vake navana vaIsraeri vose uti kwavari, ani naani weimba yaIsraeri kana wavatorwa pakati pavaIsraeri unouya nechipo chake kana chiri chemhiko kana iri nhendo ipi neipi yokuda kwavo chavanouya nacho kuna Jehovha kuti chipiswe, munofanira kuuya nomukono usina kuremara, kana wengombe, kana gondobwe ramakwai, kana nhongo yembudzi kuti mugamuchirwe. Asi musauya nechinhu chakaremara, nokuti hamungagamuchirwi nokuda kwacho. Ani naani unouya nechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa kuna Jehovha chokupika nacho, kana kuti ive nhendo yokuda kwake, kana chiri chengombe kana chamakwai, chinofanira kuva chakakwana kuti chigamuchirwe. Ngachirege kuva chakaremara, kana chiri chinhu chakaita bofu, kana chakavhunika, kana chakakuvara, kana china maronda, kana chine chikwekwe, kana china pakafunuka. Murege kupa Jehovha izvozvo. Musapisira Jehovha izvozvo paatari. Kana iri nzombe duku kana gwayana zvine mitezo yakarebesa kana yakapfupika, mungauya nazvo kuti muite nhendo yokuda kwenyu, asi hazvigamuchirwi pakuripira mhiko. Musapa Jehovha chinhu china manhu akakuvadzwa kana akapwanyika kana akaputswa kana akachekwa. Musadaro panyika yenyu. Musagamuchira zvakadai paruoko rwomutorwa kuti mupe Mwari wenyu zvokudya zvakadai, nokuti zvakaipa, zvakaremara, hazvingagamuchirwi nokuda kwenyu. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, kana nzombe kana gwai kana mbudzi zvichiberekwa, zvinofanira kugara pana amai vazvo mazuva manomwe kubva pazuva rorusere, napashure paro zvingagamuchirwa kuti zviite chipo chinopisirwa Jehovha. Kana iri mhou kana nhunzvi, musazviuraya pamusumumwe navana vazvo. Kana muchibayira Jehovha chibayiro chokuvonga, munofanira kuchibayira saizvozvo kuti mugamuchirwe. Chinofanira kudyiwa nomusi iwoyo. Musasiye zvimwe kusvikira mangwana. Ndini Jehovha. Naizvozvo chengetai mirayiro yangu muiite. Ndini Jehovha. Usashatsa zita rangu dzvene. Ndinoda kutsaurwa pakati pavana vaIsraeri. Ndini Jehovha. Ndinokutsaurai. Ndakakubudisai panyika yeIjipita kuti ndive Mwari wenyu. Ndini Jehovha. Muteereri, usakanganwa kuti tiri mubhuku raRevhitiko, bhuku randikataura kuti pamusoro pezvimwe zvinangwa zvose zvandinazvo mune mamwe mabhuku ese atiri kutarisa, kubva kuna Genesi kusvika kuna zvakazarurwa. Mubhuku raGenesi ndine zvimwe zvinangwa zvitatu. Chinangwa chekutanga ndechekukuratidza iwe muteereri kuti bhuku raRevhitiko rinoverengeka bhuku iri. Mukufamba kwandinoita, mukudzidzisa, mukuparidza, mukukurukura kwandinoita nevatende vazhinji, vanonditaurira pachena kuti bhuku iri remitemo mitemo iri rinotinetsa kunzwisisa. Saka tinongoti tikati Eksodho tobva tati svetu tonanga kuna Numeri. Nekuda kwekuti hamuna nyaya dzinonakidza, makazara mitemo 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 mitemo, pamwe ringatonzwisiswa nemagweta here? Amenu. Asi ini ndiri kuti chero iwe pache zvako unogona kunzwisisa bhuku raRevhitiko, rinoverengeka bhuku iri. Chechipiri, ndiri kuita nharo ini dzekuti bhuku raRevhitiko rinodzidzika. Kune vamwe vanofunga kuti rinonetsa, rakaoma zvekuti munhu haungagone kuridzidza. Saka rinofanira kungodzidzwa nenyanzvi dzeBhaibheri. Hameno vanenge vaine nguva yacho yekupedza makore vakagara sana chidimuro vachingoverenga Bhaibheri chete ndovangatodzidza Revhitiko. Ini ndiri kuti kwete. Bhuku raRevhitiko rakaita fanika muriwo wekudyisa sadza. Hazvigoni kuti urege kudya muriwo nguva nenguva, nekuti ukasadya muriwo utano hwako hunokuvara. Kunyange uchiwana nyama, asi ukashayiwa muriwo utano hwako haumiri zvakanaka. Ndozvakafanana nemutendi anoverenga Bhaibheri achiverenga mamwe mabhuku ese asingaverengi bhuku raRevhitiko. Ndakataura ini muchirongwa chakapfuura kuti zvinotonetsa kunzwisisa zvikuru sei muchinjikwa waKristu pasina kunzwisisa nekudzidza bhuku raRevhitiko. Saka ndiri kuti kwauri, dzidza bhuku raRevhitiko nokuti rinodzidzika bhuku iri. Ndo chechipiri. Chechitatu, ndiri kuti inini bhuku raRevhitiko ka harisingori rekuti kana wadzidza wakomborerwa wobva wangozvichengeta mudundundu mako. Ibhuku rinogona kudzidziswawo kune vamwe vanhu. Pamunogara muchidzidza Bhaibheri, pamunogara muchividzidza muri muchechi, munogona kudzidza kana kudzidzisana kubva mubhuku raRevhitiko. Unogona kumira kumberi kwevanhu musi wesvondo uchiparidza maridzo yakasimba kubva mubhuku raRevhitiko. Vamwe vanofunga kuti hazviitiki, asi ini ndiri kuita nharo dzekuti zvinoitika. Unogona kudzidzisa kubva mubhuku raRevhitiko. Ndo zvinhu zvandiri kuda kuti unyatsonzwisisa, unyatsoona izvozvo. Ndosaka ndiri kuriverenga, ndiri kuda kuti tidzidze bhuku irori pamwe chete uye ndichidzidzisa bhuku iri kwauri. Zvandiri kuedza kukudzidzisa zvishoma shoma ndezvekuti unzwisise kuti chitsauko chimwe nechimwe chinorevei, kuitira kuti kana waziva kuti ndozviri kumirirwa nechitsauko ichi, paunoreverenga unenge waakuziva zvekuti unogona kudzidzisawo vamwe, newewo uchiropafadzwa uchikura pamweya kusvikira wava jaya muna Kristu, kusvikira wava mhandara muna Kristu, wozopedzisira wabvezera muna Kristu, kusvikira Kristu adzoka, kana kuti kusvikira iwe waenda kumusoro kudinga ikoko kuna Mwari uko. Muteereri, chikamu chekutanga chechitsauko 22 charevhitiko chinotangira pandima yekutanga kusvika pandima 16, uye chikamu ichi chinotaura icho pamusoro pezvirwere nezvekudya zvaizounza kumhora muupenyu hwevaprista. Mwari vaida kuti pave nekutsaurwa pakati pezvinhu zvepamweya nezvinhu zvepanyama. Arona haibvumirwa kuti adzokere kumba nezvinhu zvaigara mutabhenakeri. Uye zvemwari vanotiratidza kuti havadi kuti vaprista vaite basa ravo pasina kuzvipira nokutevedzera pachokwadi gwara rebasa ravakashedzwa kuti vaite naMwari. Saka pari zvino, sekukuvimbisa kwandaita, rega tiverenge zvakare ndima dzedu dzanhasi. Revhitiko chitsauko 22 kubva pandima yekutanga kusvika pandima yekupedzisira muchitsauko ichochi. Revhitiko chitsauko 22 kubva pandima yekutanga kusvika pandima yekupedzisira, inova iyo ndima 33. Shoko reupenyu rinotiro, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura naAroni navanakomana vake kuti vazvitsaure pazvinhu zvitsvene zvavana vaIsraeri zvavanonditsaurira kuti varege kushatsa zita rangu dzvene. Ndini Jehovha. Uti kwavari, ani naani kuvana venyu kumarudzi enyu ose unoswedera kuzvinhu zvitsvene zvakatsaurirwa Jehovha navana vaIsraeri asina kunaka, munhu uyo unofanira kubviswa pamberi pangu. Ndini Jehovha. Ani naani kuvana vaAroni una maperembudzi kana unozvinoerera ngaarege kudya zvinhu zvitsvene kusvikira anaka. Ani naani unobata chinhu chakasvibiswa nowakafa kana munhu unobudirwa nembeu yake, kana ani naani unobata chinhu chipi nechipi chinokambairira chingamusvibisa, kana munhu waangasvibiswa naye unokusanaka kupi nokupi, munhu unobata chinhu chipi nechipi chakadai uchava usina kunaka kusvikira madeko. Haafaniri kudya zvinhu zvitsvene asati ashambidza muviri wake nemvura. Kana zuva ravira uchava wakanaka pashure ungadya hake zvinhu zvitsvene, nekuti ndizvo zvokudya zvake. Ngaarege kudya chinhu chakafa choga kana chakaurawa nezvikara kuti azvisvibise nazvo. Ndini Jehovha. Naizvozvo vanofanira kuchengeta zvandakarayira kuti varege kuva nezvivi nokuda kwazvo, vafe nazvo kana vazvishatsa. Ndini Jehovha ndinovatsaura. Mweni ngaarege kudya chinhu chitsvene. Mutorwa, ugere nomuprista kana muranda ngavarege kudya chinhu chitsvene. Asi kana muprista akatenga munhu nomutengo wemari yake, iye ungazvidya, uye vose vanoberekerwa mumba make vangadya zvokudya zvake. Kana mwanasikana womuprista akawanikwa nomweni, ngaarege kudya chipiriso chinotsaurwa chezvinhu zvitsvene. Asi kana mwanasikana womuprista iri chirikadzi, kana warambwa nomumwe murume asina vana akadzokera kumba kwababa vake sapausikana hwake, iye ungadya zvokudya zvababa vake, asi mweni ngaarege kuzvidya. Kana munhu akadya chinhu chitsvene asingazivi, uchafanira kuwedzera cheshanu chacho kwachiri kuti adzosere kumuprista chinhu chitsvene. Ngavarege kushatsa zvinhu zvitsvene zvavana vaIsraeri zvavanopa Jehovha, kuti varege kuva nemhosva yezvivi kana vachidya zvinhu zvavo zvitsvene, nekuti ndini Jehovha ndinovatsaura. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura naAroni navanakomana vake navana vaIsraeri vose uti kwavari, ani naani weimba yaIsraeri kana wavatorwa pakati pavaIsraeri unouya nechipo chake kana chiri chemhiko kana iri nhendo ipi neipi yokuda kwavo chavanouya nacho kuna Jehovha kuti chipiswe, munofanira kuuya nomukono usina kuremara, kana wengombe kana gondobwe ramakwai kana nhongo yembudzi kuti mugamuchirwe. Asi musauya nechinhu chakaremara, nokuti hamungagamuchirwi nokuda kwacho. Ani nani unouya nechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa kuna Jehovha chokupika nacho, kana kuti ive nhendo yokuda kwake, kana chiri chengombe kana chamakwai, chinofanira kuva chakakwana kuti chigamuchirwe. Ngachirege kuva chakaremara. Kana chiri chinhu chakaita bofu, kana chakavhunika, kana chakakuvara, kana china maronda, kana chine chikwekwe, kana china pakafunuka, murege kupa Jehovha izvozvo. Musapisire Jehovha izvozvo paatari. Kana iri nzombe duku kana gwayana zvine mitezo yakarebesa kana yakafupika, mungauya nazvo kuti muite nhendo yokuda kwenyu, asi hazvingagamuchirwi pakuripira mhiko. Musapa Jehovha chinhu china manhu akakuvadzwa, kana akapwanyika, kana akaputswa, kana akachekwa. Musadaro panyika yenyu. Musagamuchira zvakadai paruoko rwomutorwa kuti mupe Mwari wenyu zvokudya zvakadai, nokuti zvakaipa, zvakaremara, hazvingagamuchirwi nokuda kwenyu. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, kana nzombe, kana gwai, kana mbudzi zvichiberekwa, zvinofanira kugara pana amai vazvo mazuva manomwe kubva pazuva rorusere napashure paro, zvingagamuchirwa kuti zviite chipo chinopisirwa Jehovha. Kana iri mhou kana nhunzvi, musazviuraya pamusumwe navana vazvo. Kana muchibayira Jehovha chibayiro chokuvonga, munofanira kuchibayira saizvozvo kuti mugamuchirwe. Chinofanira kudyiwa nomusi iwoyo. Musasiya zvimwe kusvikira mangwana. Ndini Jehovha. Naizvozvo chengetai mirayiro yangu, muiite. Ndini Jehovha. Usashatsa zita rangu dzvene. Ndinoda kutsaurwa pakati pavana vaIsraeri. Ndini Jehovha ndinokutsaurai. Ndakakubudisai panyika yeIjipita kuti ndive Mwari wenyu. Ndini Jehovha. Hama yangu, taverenga tikaona isu Mwari vachitidzidzisa kuti kana muprista akundikana kuita basa rake, kana akakundikana kurarama muutsvene, anofanira kurega basa rake. Mudikani mumachechi umu mune vamwe vafundisi kana vatungamiri mumasangano vanorarama sevasingazivi Mwari. Vamwe vafundisi ndivo vatinongonzwa dzave nyaya kuti vari kutorana nomukadzi wemusangano. Vamwe ndivo vanofunga kuti mari yokubereka inopiwa kuna Mwari ndeyavo. Pane vafundisi vane maoko akareba vanoshandisa mari yechegumi semari inobva muhomwe dzavo. Chirwere chekuba ichi chakaipa kwazvo. Kana uchiba kudai, haukodzere kuti uite basa raMwari. Machechi akawanda mazuva ano vanoona zvakakodzera kuti vachengetedze mufundisi wavo. Naizvozvo havachapi vafundisi vavo musengwa nekuverenga nokushanda nemari dzinouya muchechi. Izvi zvinoitirwa kuti kuedzwa kuite kushoma. Kunyange zvakadaro, pane vamwe vanoti pfungwa iyi nhete, nekuti kuba mari hachisi chirwere chevafundisi chete, asi chirwere chemunhu wese nekuda kwechivi chakapinda panyika. Kunyange mufundisi akabviswa panyaya dzemari, iye achiita basa iroro, kana ane mwoyo wakarembera parutanda, anopedzisira abawo. Kana mufundisi ane mwoyo wakarembera parutanda, unodokwairira mari yapiwa kuna Mwari, haana kukodzera kuve mushumiri mumunda waMwari. Mwari vanoda utsvene. Kune uyo akapiwa zvakawanda, Mwari vanotarisirawo zvakawanda. Vafundisi vane ruzivo rwakawanda pamusoro peshoko raMwari. Naizvozvo Mwari vanotarisira kuti vave muenzaniso weutsvene pakati pevatendi nemunyika yose. Mudikani, utsvene hwamufundisi hautangiri nekupera ari pamberi pesangano rake kuchechi, asi utsvene hwamufundisi hunofanirwa kuonekwa kunyange mukugara kwake nemhuri yake. Vafundisi vakawanda kwazvo vanoratidza rudo kune vamwe vanhu vekunze, asi ivo mumba mavo vachityiwa nemadzimai avo nevana vavo seshumba chaidzo. Hamusi mumba mako chete maunofanira kuratidza utsvene. Kunyange pakutenga nokutengeserana, vamwe vafundisi havaiti zvinhu zvakanyatsotsarukana. Vanoda zvinhu zvinonzi nevechidiki zvemadhiri. Mumba mavo unogona kuwana muine zvinhu zvemukoto. Chokwadi, muranda waMwari, unoita basa rekutenga zvinhu zvabiwa here, kana zvawanikwa pasina tsarukano? Ko, kushupa kunoita kuwana chitambi chekutyairisa motokari? Unoti chiinako? unopedzisira wapa mapurisa choko muhomwe here kuti uwane chitambi. Mudikani, kana iwe unofanirwa kuva nechiedza kuvanhu. Kupa choko muhomwe unofunga kuti uchapupu wakadii waunenge uchipa. Mutende, rega kupa choko muhomwe nekuti kuita uku kunokurudzira kukara kukuru pavanhu vanoda choko muhomwe. Zviri nani kuti ugare hako usina chitambi chacho pane kukurudzira tsika yakaipa yechioko muhomwe. Chioko muhomwe chinodzosera nyika mumashure. Chioko muhomwe kuba. Chioko muhomwe hachina kunaka. Chioko muhomwe hachifadzi Mwari. Chioko muhomwe chinoratidzawo kusavimba naMwari. Chinoratidzawo kuti iwo hausi munhu anogona kuvimba naMwari, kuti Mwari vanogona kukuitira zvese zvaunoda. Mwari vakakukwanira. Mwari vanogona kupindira mumamiriro ezvinhu muupenyu hwako, vachishandura mwoyo yevanhu vanogona kunge vachida kuita zvinhu zvakaora kana zvinhu zveutsinye kana zvinhu zvekuda kukurwadzisa. Asi Mwari ane simba pamusoro pevanhu vese ivava. Saka iwe kana uri munhu anobvuma simba raMwari pamusoro pemamiriro ezvinhu, simba raMwari pamusoro pevanhu vose, simba raMwari pamusoro pezvinhu zvose zvine chekuita noupenyu hwako, unogona kuti iwe ndinozvipira kuti handiiteba chioko muhomwe, nekuti ndinoziva kuti Mwari vanopindira pandinoda rubatsiro. Mwari vanopindira pandinoda kuti nzira yangu icheneswe. Mwari vanopindira pandinoda kuti zvinhu zvindifambire. Mwari vanopindira. Hapana anogona kuvakunda, hapana anogona kuvakonesa, hapana anogona kumira pamberi pangu, hapana anogona kuvhara musuo wandinenge ndazarurirwa naMwari, hapana anogona kundidzivirira kuenda kwandinenge ndanzi naMwari. Ndinofanira kuenda nekuti ndiMwari wemasimba ose, ndiMwari musika anotonga zvose. Mwari vanoda kuti mutendi uve mutsvene pane zvinhu zvose. Ratidza kururama nguva dzose uye pazvinhu zvose.